Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή Κυριακή.
Πού σας βρίσκουμε?
Είμαι στην περιοχή του Λαγκαδά και έχουμε μια εκδήλωση στο Κολχικό σήμερα για τη γενοκτονία των ποντίων. Το Κολχικό σήμερα έχει την εκδήλωσή του. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Λαγκαδάς, οπότε είμαστε εδώ σήμερα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας κάλεσα διότι πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για την κυκλική οικονομία, η οποία βρίσκεται και σε διαβούλευση αυτές τις μέρες που τρέχουν, και η κυκλική οικονομία, δηλώσατε εσείς, ότι είναι συνυφασμένη με τη στρατηγική ανάπτυξη της κυβέρνησης. Θέλετε λίγο να μας τα αποκωδικοποιήσετε αυτά, γιατί αισθάνομαι ότι μπαίνουμε σε μια άλλη αναπτυξιακή κατάσταση, η οποία έχει στοιχεία ποιότητας που δεν τα είχε μέχρι τώρα η ανάπτυξη, η οποία ήταν συνυφασμένη με κάτι που καταστρέφει το περιβάλλον, που δεν σέβεται τον άνθρωπο και όλα αυτά.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλά ουσιαστική συζήτηση. Και πρέπει να ομολογήσω εισαγωγικά ότι δεν είναι μόνο μια ελληνική επινόηση, μια ελληνική πατέντα. Η κυκλική οικονομία ήταν βασική στρατηγική εδώ και αρκετά χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού ως οικονομία είχε ελλιπείς πόρους. Και γι' αυτό έπρεπε να ανακαλύψει, να το πω μέσα εισαγωγικά, μία μορφή ανάπτυξης και οικονομίας η οποία θα μπορούσε να της δώσει και επαρκείς πόρους και ανταγωνισμό στο παγκόσμιο πλαίσιο.
Τι εννοούμε όταν λέμε όμως κυκλική οικονομία, θέλετε λιγάκι να μας το εξηγήσετε?
Κυκλική οικονομία λοιπόν είναι η διαδικασία της παραγωγής και της κατανάλωσης η οποία χαρακτηρίζεται από την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και της ενέργειας. Άρα είναι η μορφή οικονομίας, παραγωγής και κατανάλωσης που δεν έχει απώλεια πόρων και επαναχρησιμοποιεί είτε στη βιομηχανία είτε στα αστικά συγκροτήματα και στην αστική λειτουργία τους πόρους της. Η πιο απλή μετάφραση της κυκλικής οικονομίας είναι η διαδικασία της ανακύκλωσης.
Ναι.
Μόνο που αυτό δεν αφορά μόνο τα απορρίμματα. Η κυκλική οικονομία περιλαμβάνει όλους τους τομείς λειτουργίας του ανθρώπου. Ίσως είναι, αν θέλετε, και η λογική που υπήρχε παλιά στα αγροκτήματα της πατρίδας μας, όπου όλα επαναχρησιμοποιούνταν και όλα ήταν ωφέλιμα, τα υπολείμματα, παραδείγματος χάρη από το καθάρισμα των διάφορων καρπών, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε στην κτηνοτροφία, είτε ως λίπασμα, είτε ως ενέργεια, το ίδιο και τα υπολείμματα του νοικοκυριού. Ακόμα και η κοπριά επαναχρησιμοποιούνταν ως ωφέλιμη ύλη.
Και ως καύσιμη ύλη. Και ως καύσιμη ύλη μαζί με άχυρο ανακατεμένη.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν η παλιά νοοτροπία, η οποία όμως εμπεριείχε μια σοφία οικολογίας μέσα της, στο βιομηχανικό ή καταναλωτικό επίπεδο σημαίνει ότι πρέπει να συμβιώνουμε οι διάφορες παραγωγικές μορφές χρησιμοποιώντας τους λιγότερους δυνατούς πόρους, μιας και η γη μας δεν έχει πόρους για να μπορέσει να συντηρήσει το καταναλωτικό μοντέλο το οποίο υπήρχε στο παρελθόν. Αυτό βέβαια στην σημερινή καταναλωτική κοινωνία είναι διαφορετικό, γιατί έχει αποκτήσει πολύ πιο έντονη μορφή η απώλεια πόρων. Δυστυχώς είμαστε σπάταλοι. Καταστρέφουμε δηλαδή ένα βουνό για να πάρουμε ελαττωμικές ύλες, αλλά δεν τις επαναχρησιμοποιούμε, με αποτέλεσμα να έχουμε από την μεριά πολλά μπάζα και από την άλλη πολλές τρύπες στα βουνά μας. Mm-hmm. Αυτό είναι μια αδιέξοδη και παράλογη λογική, διότι τα απόβλητα των εξκαφών και κατεδαφίσεων είναι χρήσιμα υλικά και μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε με υψηλή ποιότητα, αν γίνει σωστή διαλογή βέβαια, άρα και με ασφάλεια σε όλες τις κατασκευές.
Επομένως, όμως, απαιτείται να έχουμε μια ηθική οικονομία. Αυτό λέτε ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
Στο περιβάλλον και στο μέλλον είναι πράγματι και μια μορφή ηθικής. Αλλά εγώ θα έλεγα είναι ότι είναι και μια έξυπνη οικονομία, διότι βγάζει πολύ κέρδος από επαναχρησιμοποίηση χωρίς πρώτες ύλες. Ένα παράδειγμα άλλο συγγενές με τα οικοδομικά υλικά που μπορώ να σας δώσω είναι τα απόβλητα της ασφάλτου. Οι δρόμοι μας κατά καιρούς λόγω της υποβάθμισης από την πολλή κυκλοφορία θέλουν συντήρηση και νέους τάπητες. Όταν λοιπόν φρεζάρουμε, δηλαδή πάρουμε το πάνω στρώμα της ασφάλτου, αυτό μπορούμε σε κατάλληλους φούρνους να το ξαναεπεξεργαστούμε και να γίνει κατάλληλη άσφαλτος με πολύ καλές προδιαγραφές. Φυσικά θέλει μια υψηλή τεχνολογία, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα, αλλά σας είπα είναι έξυπνη οικονομία, κυκλική οικονομία.
Κύριε Υπουργέ,
μπορεί να δώσει πολύ μεγάλα κέρδη, αλλά με επιστημονική γνώση. Και αυτό είναι καλό και για τα παιδιά μας. Η κυκλική οικονομία κρατάει τους νέους επιστήμονες στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και είμαστε και υποχρεωμένοι να το κάνουμε με την έννοια του ότι έχουμε και τα όσα προέκυψαν στο Παρίσι και γενικώς αυτά που συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή. Είναι μονόδρομος αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα τα εντάξετε αυτά μέσα στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, αφού υπάρχουν προαπαιτούμενα. Είπατε ότι αυτό χρειάζεται ενδεχομένως και άλλες υποδομές. Πότε θα δούμε να υλοποιείται αυτή η έξυπνη κυκλική οικονομία και ποια είναι τα προαπαιτούμενα?
Κοιτάξτε, η κυκλική οικονομία, η στρατηγική της που έχει βγει ήδη στη διαβούλευση, πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι είναι κεφάλαιο του αναπτυξιακού σχεδίου που εγκρίθηκε και στο Eurogroup προχτές.
Μάλιστα.
Άρα έχει μπει θεσμικά στον κορμό της ελληνικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει τέσσερις άξονες, που ένας από αυτούς είναι οι αλλαγές στη νομοθεσία, στο θεσμικό πλαίσιο, μεταρρυθμίσεις που κάνουν πιο εύκολη την επαναχρησιμοποίηση, όπως παράδειγμα να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ανακυκλωμένα μπάζα, συγχωρέστε με για την έκφραση, τυπικά είναι απόβλητα εξκαφών και καταδαφίσεων.
Καλά,
και
είναι μακρινάρι αυτό, μπάζα τα ξέρουμε όλοι.
Για
δεν πειράζει.
Λέω τα μπάζα για να καταλαβαινόμαστε, να χρησιμοποιούνται στα δημόσια έργα. Προδιαγραφές τέτοιες δεν υπάρχουν. Εμείς θα τις φτιάξουμε τώρα λοιπόν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Μια άλλη προδιαγραφή, αν θέλετε, είναι να αγοράζει το δημόσιο στους διαγωνισμούς του προϊόντα που προκύπτουν από ανακύκλωση. Να είναι προδιαγραφή αυτό. Mm-hmm. Είναι οι λεγόμενες πράσινες δημόσιες προμήθειες. Άρα ένα μεγάλο κεφάλαιο της κυκλικής οικονομίας είναι οι μεταρρυθμίσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο όμως είναι η χρηματοδότηση. Εμείς λοιπόν προβλέπουμε και ο αναπτυξιακός νόμος και η αναπτυξιακή τράπεζα που θα συγκροτηθεί τώρα σύντομα, αλλά και το ΕΣΠΑ ακόμα, να έχουν προδιαγραφές και να προτιμούν, αν θέλετε το πω έτσι, επενδύσεις που έχουν επαναχρησιμοποίηση. Που παίρνουν τη λάσπη του βιολογικού καθαρισμού, λέω ένα παράδειγμα, μιας βιομηχανίας και τη χρησιμοποιούν ξανά.
Αυτό που όμως θα αφορά και μικρομεσαίους, κύριε Υπουργέ, διότι το ζητούμενο είναι για αυτήν την τάξη κυρίως.
Θα αφορά όχι απλά μόνο μικρομεσαίους, αλλά και κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλαδή κάποιους κοινωνικούς εταιρισμούς,
διότι, ναι.
Διότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι ευέλικτη, μπορεί να προσαρμοστεί και σε περιορισμένες κλίμακες υλικά, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την επαναχρησιμοποίηση ρούχων, παπουτσιών, υποδημάτων, τσαντών, γιατί και εκεί υπάρχει μια μεγάλη αγορά μέσα στις πόλεις μας με την επαναχρησιμοποίηση που την έχουμε υποτιμήσει. Mm-hmm. Και μπορεί να δώσει μια νέα μορφή οικονομίας. Ή θα έλεγα εγώ σε κάποια άλλα μέταλλα, θα έλεγε κανείς, που είναι στη λεγόμενη κατηγορία των ευγενών μετάλλων ή των σπάνιων γεών, που δεν μιλάμε για μεγάλη μάζα, για τεράστιες ποσότητες, μεγάλες επενδύσεις, αλλά πιο πολύ για έξυπνες επενδύσεις.
Μάλιστα.
Θα υπάρχει λοιπόν και προς την κατεύθυνση οικονομικό εργαλείο και ενδιαφέρον, άρα χρηματοδότηση επιχειρήσεων.
Εσείς αυτό πώς θα το δώσετε στον πολίτη για να τον παρακινήσετε και να τον ενημερώσετε?
Μέσα στη στρατηγική την κυκλική οικονομία, πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο φόρουμ που είναι ένα ουσιαστικά κυκλικής οικονομίας. Το ένα είναι το ψηφιακό που μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης και ο κάθε επιχειρηματίας, και το δεύτερο είναι οι οργανώσεις οι οποίες θα γίνονται στον φυσικό χώρο. Έχουμε ξεκινήσει και με την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και με την Ένωση Επιμελητηρίων διάφορες διαδικασίες ενημέρωσης του κόσμου, παρότι ακόμα ξεκινάμε, είναι η διαβούλευση τώρα για την κυκλική οικονομία. Και μάλιστα και τη μέρα του περιβάλλοντος θα γίνει στην Αθήνα μια μεγάλη εκδήλωση μόνο στους επαγγελματίες της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία. Θα υπάρχει όμως και στο ψηφιακό επίπεδο, δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο site, ένας χώρος που μπορεί ο καθένας να μαθαίνει και τις τεχνικές και τις τεχνολογίες και τα οικονομικά εργαλεία της κυκλικής οικονομίας. Και προφανώς ένας μεγάλος κλάδος είναι ο κλάδος της ανακύκλωσης. Εκεί ετοιμάζουμε για το 2018 σε συνεργασία με όλους τους δήμους της χώρας την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε να είναι υποχρεωτική η χωριστή συλλογή και η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων, δηλαδή των τροφίμων, των κλαδιών.
Είναι καιρός ήταν όμως. Δεν γίνεται αυτό το
είναι
πράγμα.
Είναι ο λεγόμενος καφέ κάδος, ο οποίος θα γίνει υποχρεωτικός φέτος και ήδη πιέζουμε με
σε όλη την επικράτεια, κύριε Υπουργέ.
Ναι. Θα είναι υποχρεωτικός και πιέζουμε ήδη τους δήμους έτσι ώστε να έχουν υποδομές για να μπορέσουν να παραλάβουν αυτά τα απόβλητα, δηλαδή οι πολίτες να τα διαλέγουν μένα αλλά να πιάνουν τόπο. Ένα κομμάτι της κυκλικής οικονομίας είναι οι προδιαγραφές για το λίπασμα.
Μάλιστα.
Που θα χρησιμοποιούμε μετά τώρα, από αυτού του είδους το απόβλητο.
Τώρα θα υπάρχουν κίνητρα προκειμένου κανείς να μάθει τι είναι αυτή η κυκλική οικονομία, αλλά και στο να στήσει μία μικρή επιχείρηση προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Θα υπάρχουν και κίνητρα και αντικίνητρα.
Δηλαδή,
σε επίπεδο των κινήτρων, όπως σας είπα, θα υπάρχουν ειδικές χρηματοδοτήσεις, είτε για κοινωνικές επιχειρήσεις, είτε για ατομικές επιχειρήσεις, για νέες επιχειρήσεις δηλαδή, είτε και για μεγάλα εφιστάμενα εργοστάσια. Θα υπάρχουν όμως και αντικίνητρα, συνδυασμένα με κίνητρα μέσα στην κοινωνία μας. Ένα κίνητρο που έχει ήδη ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή το Νοέμβριο και μάλιστα είχε και μια διακομματική υποστήριξη, ήταν η σύνδεση των υπηρεσιών επεξεργασίας απορριμμάτων που πληρώνουν οι Δήμοι με την απόδοση της ανακύκλωσης. Πρακτικά οι Δήμοι μας, ο κάθε Δήμος της Ελλάδος, θα καταβάλει τέλος, αν θέλετε, ανατόνο ταφής ή επεξεργασίας ανάλογα με την ανακύκλωση που επιτυχάνει. Όσο περισσότερη ανακύκλωση επιτυχάνει μια κοινωνία, τόσο λιγότερο θα της κοστίζει η ταφή ή η επεξεργασία των απορριμμάτων της. Και βέβαια όσο πιο κυκλική θα είναι αυτή η επεξεργασία, επιτρέψτε μου τον όρο, πάλι θα μειώνεται το κόστος της επεξεργασίας. Άρα οι πολίτες και οι Δήμοι συνολικά θα έχουν και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, διότι θα είναι πιο οικονομική η λειτουργία του νοικοκυριού και της τοπικής κοινωνίας, όσο περισσότερη ανακύκλωση επιτυχάνουμε.
Μάλιστα.
Και αυτό θα δώσει και θέσεις εργασίας, άρα ένα δευτερογενές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, διότι σήμερα στις μέρες μας αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία απ' όλα είναι να έχουμε καλή και τίμια δουλειά.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω, η ώρα είναι και 23 πρώτα λεπτά, μου δώσατε deadline μέχρι και τις 25. Αν ισχύει,
εντάξει,
πρέπει να σας κάνω, πολλά είχαμε να πούμε βέβαια, διότι έχουμε και ένα...
Είμαστε ήδη στο κολχικό εμείς.
Ωραία, λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα Natura, το Life IP4, το οποίο... μπαίνει σε εφαρμογή και αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη φύση, αποτελούν και ομπρέλα αυτές οι περιοχές Natura και για τα εθνικά μας θέματα. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες και για αυτό το πρόγραμμα?
Ναι, το φυσικό περιβάλλον είναι ένα από τα μεγάλα στοιχεία πλούτου της χώρας μας και αυτό μας κάνει λίγο, αν θέλετε, και πιο διαφορετικούς αλλά και περήφανους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της βιοποικιλότητας της Ευρώπης είναι στη χώρα μας. Πρόσφατα λοιπόν οριοθετήσαμε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, κάτι που καθυστερούσε αρκετά χρόνια, τις δηλώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των μεθοριακών γραμμών και των συνόρων και με βάση όλα
και
τα
των νησιών, θέλω να πιστεύω, και των βραχονησίδων. Ναι.
Όλα. Και εμείς το κάναμε όπως πρέπει με τους κανόνες της επιστήμης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, γλιτώσαμε και από πρόστιμα και από καταγγελίες. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε υπερασπιστεί και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με τον καλύτερο τρόπο.
Μιας
και το περιβάλλον είναι κοινό αγαθό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα στοιχείο το οποίο ακόμα περισσότερο προσέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να έχουμε συμμάχους όσον αφορά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και το πρώτο τέτοιο ολοκληρωμένης μορφής. Είναι σημαντικό το ότι ταυτόχρονα αναφύραμε 17,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για να εκπορηθούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί ξέρετε, ένα αμάρτημα του παρελθόντος ήταν ότι και οι περιορισμένες κηρύξεις προστατευόμενων περιοχών δεν έδιναν στις τοπικές κοινωνίες τα εργαλεία για τη διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα να ήταν μόνο απαγόρευση, αλλά δεν ήξεραν οι τοπικές κοινωνίες, δεν οριοθετούνταν και δεν προσδιοριζόταν ποια δραστηριότητα μπορούσαν να φιλοξενήσουν. Τώρα λοιπόν εμείς από τη μία μεριά βρήκαμε από το ΕΣΠΑ 17,5 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνουν όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις περιοχές, ξεκίνησαν ήδη.
Και η καταγραφή τους, ελπίζω, η γεωγραφική με ακρίβεια, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ?
Η γεωγραφική περιοχή έχει τελειώσει, γιατί έτσι οριοθετήσαμε τις ζώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία.
15 Δεκεμβρίου.
Ωραία.
Τώρα θα προσδιορίσουμε και τις χρήσεις που επιτρέπονται να γίνουν σε κάθε περιοχή. Αυτό θα γίνει όχι απλά εξαγγελία, έχουν ήδη γίνει διαγωνισμοί και τώρα κάνουμε τις συμβάσεις. Υπάρχουν και οι χώροι και ταυτόχρονα βρήκαμε άλλους 17 εκατομμύρια που είναι αυτό το Life IP που διεκδικήσαμε για τη φύση με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών, πανεπιστήμια, περιφέρειες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, το οποίο για 8 χρόνια θα επενδύσουμε άλλα 17 εκατομμύρια ευρώ στο φυσικό περιβάλλον, σε ειδικά προστατευόμενα είδη, έτσι ώστε να έχουμε, αν θέλετε, ένα από τα πιο πλήρη προγράμματα περιβάλλοντος στην Ευρώπη και έναν οδηγό οικοσυστηματικών υπηρεσιών, διότι ξέρετε, τα οικοσυστήματα μπορούν να δώσουν εισόδημα στις περιοχές που είναι, να μην είναι απλές απαγορεύσεις, το αντίθετο, να είναι...
Αναπτυξιακά εργαλεία να είναι και περιοχές, βεβαίως.
Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή τη βδομάδα με την πρώτη συνάντηση όλων των συνεργατών και παρουσιάσαμε δημόσια το πρόγραμμα αυτό, το Life Nature.
Λοιπόν, λέτε εδώ σε ένα δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου ότι συμμετέχουν σε όλο αυτό το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτιο, η ΒΒΕΦ Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Υπήρου κτλ. Δυτικής Μακεδονίας, και λέτε ευτυχώς και Δυτικής Μακεδονίας, τώρα εδώ ήθελα να έρθω, γιατί θα σας έλεγα είστε και βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ας πούμε ο Αξιός, είναι μια μεγάλη αμαρτία, ένα ποτάμι το οποίο είναι πάρα πολύ μολυσμένο και έρχεται η μόλυνση από τη γείτονα και αν σκοπεύετε να κάνετε τίποτα, προστατευόμενη περιοχή είναι και από τη συνθήκη Ραμσάρ αυτή.
Στο Δέλτα Αξιού λοιπόν πράγματι έχει συγκροτηθεί φορέας προστατευόμενης περιοχής, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον και το θερμαϊκό κόλπο και της λιμνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου και της Επανομής. Ο φορέας αυτός πλέον έχει σύστημα παρακολούθησης. Έχουμε δηλαδή στοιχεία για το υδατικό δυναμικό του αξιού και την παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού. Όμως αυτό που έχει μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι έχουν πράγματι συσσωρευτεί στην δυτική κυρίως ακτή του θερμαϊκού κόλπου ρήπη και απόβλητα από παλαιότερες χρήσεις, είναι γεγονός αυτό. Έχουμε την τάφρα των Βρυσοδεψίων, την εκβολή του Δενδροποτάμου. Εκεί εμείς ήδη σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα απορρίπανσης για να μπορέσουμε, αν θέλετε, να το συνδέσουμε με ένα αναβαθμισμένο δυτικό παράκτιο μέτωπο.
Ναι, έρχονται και από τα Σκόπια, έρχονται και από τα Σκόπια όμως βιομηχανικά απόβλητα, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ο Αξιός είναι πλήρως μολυσμένος.
Υπάρχουν τέτοια διεθνών συμβάσεων που σας λέω ότι υπήρχε συσσόρευση, θα πρέπει να γίνει και αποκατάσταση, δηλαδή και παρακολούθηση για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά ρήπανσης, και αυτά τα ελέγχουμε πλέον στην είσοδο της χώρας, αλλά και αποκατάσταση ρήπων που έχουν ήδη αναποτεθεί στις ακτές του Θερμαϊκού.
Λοιπόν, επειδή σας χάνω και φοβάμαι ότι μπορεί να σας χάσω ολοσχερός από τη γραμμή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το Eurogroup πήραμε πενέματα, έχουμε όμως και ένα δημοσίευμα της Handelsblatt που λέει ότι θα πάμε μέχρι το 2050 υπό εποπτεία. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τοπίο για το τι θα γίνει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχουμε το 19 που έρχεται με περικοπή συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου. Έχουμε δύσκολα πράγματα, κύριε Υπουργέ, μπροστά μας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς απαντά σε αυτά η κυβέρνηση με δύο κουβέντες, αν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό, και αν είναι ένας σκόπελος αυτός ο οποίος μπορεί να ξεπεραστεί.
Το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο αλλά και το πιο ευχάριστο που έχει η χώρα μας μπροστά είναι να κλείσει το πρόγραμμα στον Αύγουστο. Έτσι επιτυχάνουμε αυτή την εντολή που μας έχουν δώσει οι Έλληνες πολίτες. Να βγούμε από το πρόγραμμα και το μνημόνιο, στο οποίο μην ξεχνάμε μας βάλανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα χρέη που δημιούργησαν και τον δανεισμό, ο οποίος δεν ήταν προς όφελος της πατρίδας μας. Από εκεί και μετά προφανώς εμείς θα επιλέξουμε να είμαστε συνεπείς όπως όλες όμως οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχουμε διαφορετική παρακολούθηση από αυτή που θα έχει πλέον η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Θα έχουμε την ίδια παρακολούθηση. Και αυτά που γράφουν οι εφημερίδες είναι
από πού προκύπτει είναι... αυτό, από πού προκύπτει, κύριε Υπουργέ?
Από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη συνθήκη της δημοσιονομικής σταθερότητας όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει οι χώρες που έχουν χρέη να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μνημόνιο όμως, το έχει τώρα η Ιρλανδία, το έχει η Πορτογαλία, το έχει η Ισπανία, το έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και η Γερμανία είναι υποχρεωμένη να τηρεί ρυθμούς αποπληρωμής, όλες οι χώρες, άρα θα έχουμε το ίδιο πρόγραμμα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πόσο αυτό μπορεί όμως, κύριε Υπουργέ, πόσο μπορεί κανείς στο πλαίσιο αυτό που λέτε ότι είναι κοινό για τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χρέη, πόσο μπορεί κανείς αυτό το πλαίσιο να αναπτύξει μια πολιτική η οποία θα είναι εκ των έσω και θα απευθύνεται στα έσω βέβαια, πετυχημένα. Κοιτάξτε, χωρίς να ασφιχτιά εννοώ, καταλαβαίνετε.
Υπάρχουν συντελεστές αυτονομίας που μπορεί να έχουμε πλέον. Δεν χρειάζεται να περνάμε τα νομοσχέδια από έγκριση θεσμών. Δεν γίνεται αυτό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς θα πρέπει να επιτυχάνουμε απλώς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό το έχουμε υπερεπιτύχει τα τελευταία 3 χρόνια. Και θα έχουμε τη δυνατότητα πλέον να κατανέμουμε τα πλεονάσματα όπως θέλουμε εμείς στη χώρα μας. Δεν θα έχουμε πλέον, αν θέλετε, τον ασφιχτικό έλεγχο των δανειστών εξαιτίας των ανθασμένων πολιτικών προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίοι μάλιστα τώρα δεν θέλουν να βγούμε και από το πρόγραμμα. Επιτέλους η χώρα μας πρέπει να ασκεί τις πολιτικές της. Και θα το κάνει όπως το κάνουν και άλλες χώρες που κοντεύουν να γίνουν και παραδείγματα. Σας είπα, και η Κύπρος και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και η Ισπανία, όλες οι χώρες λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. Και εμείς θα είμαστε στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν.
Μάλιστα.
Και θα είμαστε πολύ καλά.
Της ευρωπαϊκής επικύρησης. Αυτό λέτε.
Είναι το πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Που επιβάλλει να έχουμε θετικούς προϋπολογισμούς. Κοιτάξτε, κανείς δεν είπε ότι θα ξαναγίνει η Ελλάδα μια χώρα με κυβέρνηση μπαταξή. Γιατί είχαμε μπαταξίδες στην κυβέρνηση μεταξύ μας, για να συνεννοούμαστε.
Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ.
Έχουμε αργήσει όμως τώρα.
Ναι. Μία κουβέντα μόνο για τις εκλογές, γιατί ακούγεται από πολλούς ότι μπορεί το φθινόπωρο να πάμε σε εκλογική αναμέτρηση. Πόσο πιθανό είναι αυτό?
Όποιοι ζητούν τώρα εκλογές κάνουν κακό στη χώρα, γιατί θέλουν να μείνουμε στα μνημόνια. Όλος ο παραγωγικός κόσμος θέλει να μείνουμε επιτέλους ελεύθεροι και αυτόνομοι να δουλέψουμε. Αυτό θα γίνει, οι εκλογές θα γίνουν το 19, δεν το συζητάμε.